blaðsíða 103. Í verkefnarama stendur. Skoðum hvernig vefsíðan nýtist okkur í fallbeigingu. Flettu upp nafn orðinu kýr og skoðaðu hvernig orðið fallbeigt í eintölu og fleirtölu með og án greinis. Flettu nú upp nafn orðinu lestur og skoðaðu hvernig orðið fallbeigt í eintölu og fleirtölu með og án greinis. Önnur vefsíða sem nýtist þegar við erum að skrifa texta skrambi. Vefslóðin http://skrambi.arnastofnun.is/. Hér setjum við textan sem skoða þarf inn í auðarammann og veljum villuleit. Ef villa leynist í textanum kemur rautt strik undir orðið sem þarf að skoða. Sé smelt á orðið koma hugmyndir að leiðréttingum. Það lokum er tilvalið að láta einhvern annan lesa yfir allan texta áður en hann fullkláraður. Það til dæmis ekki svindl að fá eldri systkinn, foreldri, fróða frænku eða snjallan frænda til að lesa yfir ritgerð áður en henni skilað inn. Yfirlestur annara klárlega eitthvað sem á að nýta sér.